Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan kateng kula menapa panjenengan sae-sae kemawon nantang sah panjenengan dipun berkahi Gusti Allah. Inggih pandonga kula panjenengan tansah binerkan dening Gusti Allah lan tansah kaparingan bagas waras makaten. Para pamirsa adicara margi utami sameneika sampun sinau 3 Yohanes. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, salam kula dumateng Pak Sudarmaji, kados pundi Pak Sudarmaji, sae-sae to lan nalika panjenengan kedah damel kula mboten saged sowan. Aduh, jamak nggih. Lan ugi Bu Vivi kados pundi perkawis-perkawis gereja nggih, sampun rampung to. Gusti berkahi panjenengan lan para pamirsa sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, ing pepanggihan kepengker wonten ing serat Yohanes bab 8 ayat 8 ngantos dosa kula mratelaken dumateng panjenengan, kula ngaturaken dumateng panjenengan dipun sebataken tiyang ingkang lelawanan kalian Yohanes inggih menika Diotrephes. Nggih. Diotrephes lajeng kasebataken ciri-ciri tiyang ingkang lelawanan kalian Injil kados dene Diotrephes menika salah satunggalipun kepengin dados pemimpin satunggal-tunggalipun wonten ing gereja. Nah, panjenengan apa ya kalebu kaya Diotrephes iki? Kepengin dadi pemimpin ana gereja padahal kamangka watak wantune ora iso dadi pemimpin. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, saderengipun kita lajengaken monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhidhampar wonten kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi menika kawula saged tetunggilan malih kalian sedherek kawula. Kawula nyuwun sak paripurnaning adicara menika sedherek kawula menika binerkahan ingkang sakit paduka sarasaken ingkang sisah paduka lipur ingkang permasalahanipun kathah paduka udari. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Pamirsa ingkang kula tresnani kados ingkang sampun kula aturaken ing ngajeng bilih sameneika pasinon kita sampun dumugi ing serat 3 Yohanes. Lan wonten ing pepanggihan menika kita badhe wiwiti ayat 11 ingkang makaten surasipun kula badhe maosaken kangge panjenengan. Hei sedulurku kang kekasih aja mulat marang kang ala. Nanging nulodo kang becik, sapa kang gawe becik iku asale saka Allah, nanging sapa kang gawe ala iku ora tau weruh marang Allah. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Yohanes mituturi Gayus supados Gayus tetep nindakaken menapa ingkang sae. Sepindah malih Yohanes negasaken bilih sinten kemawon ingkang nindakaken kayektosan tiyang menika putra Allah. Sinten kemawon ingkang nindakaken kayektosan tiyang menika putra Allah. Nanging sinten kemawon ingkang boten nindakaken kayektosan tiyang menika asalipun boten saking Gusti Allah. Para pamirsa, cetha nggih. Demetrius utawi sedherek ingkang saged dipun endelaken. Kita dumugi tiyang kaping 3 ingkang naminipun Demetrius. Piyambakipun menika tiyang ingkang remenaken. Panjenengan tentu remen kalian tiyang menika, Gayus menika sedherek ingkang remenaken, Diotrephes menika tiyang diktator lan Demetrius menika sedherek ingkang saged dipun endelaken. Ayat 14. Demetrius wis disekseni becik dening wong kabeh. Malah kaseksenan dening kayekten dhewe lan maneh aku kabeh ya padha aweh paseksen becik tumrap dheweke lan kowe weruh yen paseksenku iku nyata. Para pamirsa, Demetrius wis disekseni becik dening wong akeh. Demetrius pribadi tiyang ingkang mantep ing iman. Demetrius menika pribadi ingkang mantep ing iman. Lajeng seratan kala wau lan maneh aku kabeh ya padha aweh paseksen becik tumrap dheweke. Para pamirsa, saking tutuk seksi kalih satunggal perkawis dipun bangun. Sedaya tiyang nyukani paseksen ingkang sae gegayutan Demetrius. Kayektosan ugi nyukani paseksen ingkang kados mekaten lan Yohanes meratelaken. Aku kabeh ya padha aweh paseksen becik. Kuwi weruh yen paseksen ku iku nyata. Para pamirsa, pasamuan menika mangertos bilih Yohanes nyukani paseksen ingkang yektos. Demetrius katinganipun salah setunggal tiyang suci Allah ingkang Diotrephes sebrataken. Namung wonten satunggal ayat ingkang nyebat nami Demetrius, namung menika kemawon. Setunggal ayat kemawon, naminipun boten dipun sebat malih ing salebetipun kitab suci. Nanging para pamirsa, satunggal ayat ing salebetipun kitab suci saged nyukani kita pangertosan gegayutan watek wantu Kristen abdi Gusti ingkang luhur menika. Kita boten saged nyameaken kalian tiyang sanes ingkang gadah nami ingkang sami. Naminipun ateges gadahanipun Demeter. Ingkang dipun kajengaken inggih menika Ceres, dewa pertanian. Naminipun nedahaken bilih piyambakipun nilaraken pangibadah dumateng Brahola. Katinganipun piyambakipun ageng ing salebetipun keluarga ingkang manembah Brahola, manembah para dewa Yunani lan para dewa Romawi. Tiyang menika dados jiwa inggal lan martosaken pangandikanipun Gusti. Piyambakipun andadosaken endah doktrin Sang Kristus, sedaya tiyang nyekseni gegayutan watek wantunipun lan piyambakipun nganut doktrin kitab suci. Para pamirsa katinggalipun Demetrius dados satunggal ing salebetipun kelompok tiyang ingkang manut Yohanes dipun tampik dening Diotrephes ingkang gadhah kekajengan dados pemimpin satunggal-tunggalipun menika lho nggih kemutan nggih. Inggih piyambakipun menika salah setunggal juru pawartos Injil ingkang dateng pundi-pundi ing abad kawitan andhap asor mboten misuwur nggih lan mboten unggul naminipun. Ora ketok gitu. Ora ngunggul-unggul lagi nggih. Piyambakipun menika anggota angkatan ageng ingkang mbeta Injil ing saindenging kekaisaran Romawi. Kanthi mekaten saged dipun aturaken menawi saindenging jagat sampun mirengaken Injil. Sejagat Romawi ing jaman menika, saindenging jagat peradaban sampun dipun injili. Tiang-tiang menika ngelangkungi wates sing wedal pamurtad wiwit timbul ing wedal timbul tiang kados dene Diotrephes. Demetrius inggih menika salah setunggal pepadang sumunar ing perjanjian inggal. Abdi Gusti ingkang anda pasor. Ing sakiwa tengen kita ing wedal menika kathah sanget tiang kados dene piyambakipun. tiang-tiang menika sanes diotrefes, tiang-tiang menika malah sanes gayus, tiang-tiang menika tiang Kristen ingkang ketingal piyambak, tiang-tiang menika inggih menika abdi Gusti ingkang andhap asor, ingkang nindakaken menapa kemawon ingkang Gusti Allah karsakaken. Kanthi cara ingkang andhap asor, saged ugi tiang-tiang kawiwitan kanthi mucal sekolah minggu. Sawetis dinten kengkang kepengker kula mireng sedherek ingkang mucal tiang cacat. Wanita menika saestu ngeramiramaken para pamirsa. Nanging boten wonten setunggal tiang kemawon ingkang tepang piyambakipun menika. Boten wonten satunggal tiang kemawon nyukani hadiah ingkang indah. Tiang-tiang kedahipun nyukani hadiah menika nanging kasunyatanipun boten kados mekaten. Wanita menika boten gadah kekajengan nampi hadiah lan wanita menika tentu pekewuh menawi panjenengan nyukani hadiah dumateng piyambakipun. Kathah abdi Gusti ingkang kados mekaten menika ing medal menika, Gusti Allah ngagem para abdi Gusti menika ing perkawis-perkawis alit. Para abdi Gusti menika boten budidaya dados penyanyi solo. Para abdi Gusti menika langsung nyanyi ngaten kemawon. Para abdi Gusti menika boten gadah pepinginan dados juru khotbah ingkang utami. Para abdi Gusti menika boten kepingin mimpin. Para abdi Gusti menika boten kepingin dados ketua majelis ing gereja. Para abdi Gusti menika purun nindakaken perkawis-perkawis salit ing gereja, nanging inggih para abdi Gusti menika kemawon dados saka guru gereja. Para abdi Gusti menika nyengkuyung pakaryanipun Gusti lan para abdi Gusti menika mecut semangatipun pendeta ingkang dados pemimpin pasamuan. Salah satunggal warga pasamuan ingkang ngidapi-dapi ingkang nate kula tepang inggih menika wanita ingkang dateng saben minggu enjang kanthi mbeta teken penjalin. Wanita menika mboten nate mboten dumugi ibadah minggu enjang lan wanita menika tansah saged ngendikaaken perkawis-perkawis ingkang sekeca dipun pirengaken. Wanita menika tansah ngiyataken pendhitanipun. Wanita menika nate matur dumateng pendhitanipun. Aduh, menika tugas kula, Pak. Namung menika ingkang saged kula tindakaken. Wanita menika sejatosipun ugi nindakaken sawetawis perkawis sanesipun. Gereja menika kebak umat Gusti ingkang ngiram-iramaken. Ampun gadah pemanggih bilih kula gadah pikiran sedaya tiyang ing gereja menika diotrepes. Puji Gusti. Menawi kasunyatan ingkang kados diotrepes namung sekedhik kemawon tiyangipun. Ing salebetipun serat kintunan menika wonten tiyang kalih sae lan satunggal tiyang boten sae. Manut kula tiyang ingkang mlebet gereja rata-rata langkung saking kabanding kalian diotrepes saged ugi namung 1000 setunggal. Puji Gusti atas golongan Demetrius ing gereja ing wekdal menika. Nyemak ingkang dipun serat Yohanes ingkang dipun ginakaken ing mriki nedahaken bilih Demetrius gadah nami ingkang sae ing mangsa kapengker ngantos dumugi samenika. Ing salebetipun wekdal ingkang dangu, Demetrius nedahaken iman ingkang kedah dari wekdal. Inggih Demetrius kemawon satunggal sejarah ingkang saged dipun endelaken. Gereja mangertos piyambakipun menika minangka jejeripun abdi Gusti. Panjenengan saged kemawon ngapusi pesamuan, nanging Demetrius kedadar dening kayektosan. Piyambakipun sampun saged netepi syarat minangka jejeripun tiang pitados. Yohanes mangertos piyambakipun lan sapamanggih kalian perkawis menika. Wonten tiga pasaksian bilih Demetrius ndadosaken endah doktrin Sang Kristus. Para pamirsa ingkang kula tresnani, pendadaran nyoto kekristenan sanes wonten ing lapangan ingkang dados meriah awit dipun sorai. Pendadaran nyoto kekristenan sanes wonten ing lapangan ingkang dados meriah awit dipun sorai. Ayo, boten ngaten. Pendadaran menika boten dipun tindakan wonten ingkang sinebut kolesom. Niki lapangan niki. Wonten gangsa yuto ingkang pecah awit iman ingkang nyukani pasuksen atas kayektosan Injil ing salebetipun kaping 3 abad kawitan lan ingkang masrahaken nyawanipun kunjuk Sang Kristus. Menapa panjenengan mangertos bilih tasih yutan malih ingkang ngaturaken pasuksen lumantar gesang ingkang setia ingkang dipun tindakaken saben dinten. Mboten wonten ingkang dados kawigatosan ingkang ngrangsang rerasan lan ingkang ngidapi-dapi tiang-tiang menika namung gesang kunjuk Allah. Tiang-tiang menika gadah tujuan, arah lan pengalaman ingkang geteraken manah. Peradaban kita ing wekdal menika nglampahi kemerosotan ingkang dados ciri khas Romawi ing abad ingkang kawitan sesampunipun perang donya kaping kalih, tiang Inggris nyerat drama ingkang irah-iranipun Luke back and injured. Delengen bebaya jaman kepungkur ngaten nggih. Kinten-kinten nggih. Nah, drama menika meratelaken kahanan ingkang boten gadah pengajeng-ajeng, boten gadah landesan kangge mangsa ingkang badhe dumugi. Patrap gesang menika lair ing antawisipun para neneman ingkang boten gadah arah kados ingkang wonten ing wedha menika. Tiga neneman ingkang kula panggi sanjang menawi para neneman menika namung kepengin medal saking lingkunganipun. Ing jaman kemerosotan moral ing abad kawitan ingkang dipun tandani kalian moral asor lan ngrisak watek wantu, wonten pawartos saking Gusti Allah bilih panjenenganipun masrahaken putranipun. Kathah tiyang ingkang rame-rame kepengin sesambetan kalian panjenenganipun lan tiang-tiang menika panci sesambetan, panjenengan boten badhe manggihaken naminipun ing papan iklan, nanging panjenengan tentu saged manggihaken ing buku panguripan ing Sang Cempe. Tiang-tiang menika gesang kunjuk Gusti Allah lan boten dipun tepang dening jagat lan pejah ugi kanthi kahanan ingkang sami, nanging tiang-tiang kelawa dipun tepang Gusti Allah lan naminipun dipun alembono luhur. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 13. Akeh pitutur kang kudu ndak tulis sing layangku marang kowe, nanging aku ora gelem nulis nganggo mangsi lan pen. Para pamirsa, sinau piyambakipun Yohanes menika nyerat Injil Yohanes lan kitab Wahyu, kali kitab ingkang panjang piyambak ing salebetipun Perjanjian Enggal. Kanthi jujur, Yohanes meratelaken bilih langkung saya piyambakipun ngomong langsung kemawon ketimbang nyerat. Kaya kula iki. Kula nek kan nulis niku, aduh, is angile gitu. Timbangane nulis mbok kon ngomong ae, gitu. Kula nate menika. Anu ya, Pak, nyuwun tulung mengke khotbah dipun tulis. Aduh, lah wong arep khotbah kok ditulis bareng niku nggih. Awit menika panci napa menika sampun aturan paling boten ringkesanipun menika dipun serat, kula nggih terus lajeng nyerat nggih, nyerat ringkesan khotbah kula. Kula lajeng khotbah nggih. Khotbah iki kudu ngati-ati, aja ngantek mengke ora padha karo sing ditulis. Nah, biasane kula niku anggris nang mimbar ngaten iku terus wonten napa gagasan-gagasan nggih menika mbok menawi dipun tuntun kalian Roh Suci nggih, dipun pratilaken babagan-babagan enggal kayektosan nggih, lajeng conto-conto gesang. Nah, wusananipun boten sami, nanging awet kapurin nyerat rumiyin, tiang-tiang menika malah mboten ngrungokake khotbah kula, malah maca seratan ingkang kula tulis menika. Wah, wis piye gitu. Kula sanjang kalian majelisipun, wah, menika khotbah kula nembe sak menika, Pak. Kenapa, Pak? Kok nembe sak menika? Nembe sak menika kula khotbah niku tiang-tiang sak gereja do maca tulisan menika gitu. Rupinipun, Pak, majelis menika lajeng abang ireng nggih. Abang ireng awet wungunipun napa menika seratan ingkang kula tulis menika langkung dudut manah tinimbang khotbah kula. Para pamirsa ingkang kula tresnani nggih. Kula lajengaken ya, kok cerita awake dhewe iki piye ta? Nggih. Kula lajengaken ayat 18. Pengarep-arep kowe enggal bakal nemoni kowe lan padha rasanan adu arep. Tentrem rayu ana ing kowe, ayat kang 11. Tentrem rayu ana ing kowe, salam saka para mitramu, salam pandung aku marang sawiji-wijine para mitra. Para pamirsa, satunggalipun wekdal mangke ayat menika kabukti kangge panjenengan lan kula. Kita saged pepanggihan kalian Yohanes. Kula kepengin rerembakan kalian piyambakipun gegayutan kitab-kitab cekak ingkang dipun serat piyambakipun. Wonten kata sanget pitakenan ingkang kepengin kula aturaken dumateng piyambakipun. Nanging mesti kemawon piyambakipun nyatakaken ing kasunyatan pilih piyambakipun badhe dumugi lan pepanggihan kalian tiang-tiang abad kawitan menika. Yohanes badhe pepanggihan kalian Diotrepes, kula rumaos prihatos dumateng Diotrepes sepuh. Kula yakin piyambakipun kenging perkawis Yohanes badhe rerembakan kalian Gaius lan Demetrius por abdi Gusti ingkang ngira-miramaken. Yohanes meratelaken padha rerasanan adu arep. Tentrem rayu ana ing kowe, salam saka para mitramu, salam pandung aku marang sawiji-wijine para mitra. Para pamirsa, rak ukara panutut serat menika saestu endah. Yohanes meratelaken Kanca-kanca kita kang ana bebarengan karo aku kirim salam kanggo kowe. Wenehna salamku marang para mitraku siji-siji, kondua marang Demetrius. Demetrius ana welingan saka Yohanes, dheweke ngirim salam marang panjenengan lan ora suwe meneh bakal nemoni kowe. Katang kula Gaius, Diotrephes lan Demetrius tiang-tiang menika inggih menika tiang tiga ingkang dipun pratelakaken dumateng kita ing salebetipun serat menika. Kekristenan dipun dadar ing abad kawitan. Kalih ngantosipun tiang tiga menika saestu tulus. Tiang-tiang menika abdi Gusti ingkang sejatos lan ngirami-ramaken. Ingkang setunggal inggih menika sedherek ingkang ngirami-ramaken. Ingkang setunggal inggih menika sedherek ingkang ngremenaken. Lajeng ingkang setunggalipun saged dipun ndelaken. Nanging kang kaping tiga inggih menika tiang ingkang diktator sawenang-wenang lan pasu. Injil dipun wartosaken ing kekaisaran Romawi ing abad kawitan. Ing jaman kita ugi Injil kedah dipun wartosaken datang pundi kemawon. Wah saking ringkih kekiatan kita kedah martosaken Injil ing pundi-pundi papan ing jagat menika. Para pamirsa menapa panjenengan sampun nggih nindakaken menika nggih ngaturaken pekabaran kabingahan dumateng sederek-sederek nggih ingkang dereng mirengaken sihipun Gusti Allah. Kados pundi panjenengan wonten gereja nggih menapa panjenengan dados tiyang ingkang tulus, tiyang ingkang murni ora ndek pamrih apa-apa. Menapa panjenengan kalebet kepengin dados pimpinan nggih. Nek jenengan ora dipilih dadi pimpinan, wah gelo atine nggih. Kula nate mimpin gereja nggih. Nalika semanten diwontenaken pemilihan ketua. Kula kemutan ya kudu guyu nggih. Nah, sak dangunin menika ketuanipun menika ya mung iku wae ngene lho nggih. Lajeng nalika semanten diwontenaken pemilihan. Wah, saiki aja Pak Puji lah sing milih. Saiki coba jemaat iki sapa sih sing dideleng. Nah, nalika semanten ingkang dipun pilih rupinipun mboten nate dipun bayangaken kalian pasamuan. Lho wonge lugu gitu. Lah kok dipilih dadi ketua? Wah, lajeng tiyang ingkang pinter sing sak dangunipun menika dadi ketua gelo lajeng wangsul nalika mboten kepilih dadi ketua gitu. Mutung pirang-pirang mingguran yang gereja kok iso aku kok kalah karo wong iku. Wong iku wong meneng ora iso apa-apa nek dipilih. Aku ora is pengalaman semene taun gitu. Nggih tiyang niku kala-kala wong ning gereja ora dibayar kaya ngono direwangi gelo. Nah, para pamirsa kula suwun panjenengan ora kaya ngono kuwi nggih. Lan panjenengan wong jenenge kalenggahan ya ganti-ganti, ya sesuk kae, sesuk iki, saged iki kula. Sing penting mboten kalenggahanipun, sing penting menika peladosanipun gitu. Duwe kalenggahan ora tahu ngladosi Gusti ya percuma nggih kula niku tepang satunggaling gereja rencang kula cerita kada bendahara gitu. Bendahara niku sampun dipun teguhaken nanging menawi rapat-rapat ora tau teko gitu. Sing penting Pak mboten sah kula teko napa putusane ngoten mawon mangke sampun lah kula nek ngetokke dhuwit lho masalah niku ora masalah ngetokke dhuwit gitu. Masalah ini ku nek duwite ana iku rancangane uga kudu selaras karo ana duwite ngoten karepe Pak Pendeta niku ngaten niku. Tapi bendara niku alah rapat nggih ngoten niku. Ya rapat ya ora ana sing ora ngono kae. Rapat kabeh kumpul terus padha omong dhewe-dhewe rak ngono. Para pamirsa kathah tiyang ingkang seneng nglenggahi kalenggahan nek praktik pelayanane moh. Nek pelayanan ngene iki kowe ae asaku ora salu pripun bocah niki gitu. Kok ana wong duwe pikiran kaya ngono nggih. Nah kula suwun panjenengan aja ngono kuwi. Monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Waktune wis entek iki gitu. Kanjeng Rama ing swarga matur nuwun sanget bilih kawula sampun medharaken sabda pangandikan paduka. Kawula nyuwun Gusti berkahi pangandikan menika lan saged nemahi dadosaken panglipuran bangun iman lan ugi ndadosaken kesadaran bilih mladosi Gusti menika kedah tulus lan ikhlas. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula nutunggal haleluya amin.